Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការកាកបាទក្រហមលើកឡើងថាពិភពលោកមិនបានត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ជំងឺរាតត្បាតនាពេលអនាគតបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីឧតេផូលីនស្ដីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជារំពឹងឈ្នះមេដាយច្រើនជាងមុនក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយលោកនុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈគាំទ្រមូលនិធិដោយសភាឯករាជ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2023និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុក្កតារូបឆ្កែដែលមានថៃអាចអោបបានលួងលោមកុមារដែលរងគ្រោះដោយសារតែឥទ្ធិពលសង្គ្រាមសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមកាកបាទក្រហមនិងឥទ្ធិចានក្រហម IFOC បានប្រមានថាពិភពលោកមិនបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជំងឺណាមួយនាពេលអនាគតនោះទេហើយករណីនេះនាំឲ្យមានផលវិបាកខាងសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសនានានៅទូទាំងពិភពលោកសម្ព័ន្ធ IFOC នេះទើបនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីគ្រោះមហន្តរាយនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Lisa Schlang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Zernay ប្រទេសស្វីសហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមកាកបាទក្រហមនិងអតិចិនក្រហម IFRC ទើបចេញផ្សាយរបាយការណ៍អំពីគ្រោះមហន្តរាយនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំនេះដោយបានប្រមាណថាពិភពលោកមិនបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជំងឺណាមួយក្នុងពេលអនាគតទេហើយករណីនេះនាំឲ្យមានផលវិបាកខាងសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសនានានៅទូទាំងពិភពលោកដោយផ្លាច់ពីរបាយការណ៍មុនសហព័ន្ធ IFRC មិនបានលើកឡើងច្រើនអំពីមហន្តរាយធម្មជាតិដែលបានបណ្តាលឲ្យមានការខូចខាតច្រើនកាលពីឆ្នាំទៅទេសហព័ន្ធនេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃមហន្តរាយដូចជាគ្រោះរញ្ជួយដីទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតតាក់ទិននឹងចំនួនមនុស្សស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញជីវភាពនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីរបាយការណ៍នេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិបត្តិសកលដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងលើការព្រមានអំពីភយន្តរាយដែលនឹងមានប្រសិនបើសហគមន៍សាកលលោកមិនប្រុងប្រៀបនៅពេលនេះសម្រាប់វិបត្តិសុខភាពក្នុងពេលអនាគតអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធ IFRC លោក Jigan Chapagin និយាយថាអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះសន្និដ្ឋានថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 គឺជាមហន្តរាយដ៏ធំបំផុតលោកថ្លែងថា
I think no other disasters, the hurricane, earthquake, drought or flood can compete in terms of the terrible human and socio-economic cost. Of course, the
មានមហន្តរាយណាមួយដូចជាខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាគ្រោះរំជួយដីគ្រោះរាំងស្ងួតឬគ្រោះទឹកជំនន់ដែលមានភាពខ្លាំងក្លាជាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទេបើនិយាយអំពីការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះមនុស្សនិងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាការពិតការប៉ាន់ប្រមាណដែលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស6.5 លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ពិតប្រាកដអាចមានច្រើនជាងនេះខ្លាំង
លោកនិយាយថាការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានច្រើនឥតកណនីលោកថ្លែងថាអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិស្ទង់ប្រមាណថាការខាតបង់ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាលពី3ឆ្នាំមុននេះមានចំនួន 13.8 លានដុល្លារលោកថ្លែងថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គួរជាការដាស់ស្មារតីសហគមន៍សកលឲ្យប្រុងប្រៀបនៅពេលនេះសម្រាប់វិបត្តិសុខភាពនៅពេលខាងមុខលោកក៏សម្គាល់ថា អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអ្នកជំនាញខាងជំងឺរាតត្បាតជាច្រើនអ្នកបានព្រមានថាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតអាចកើតឡើងញឹកញយជាងមុនលោកពលថាការរាតត្បាតជំងឺត្រូវបានជំរុញដោយកត្តានានាដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំណើនចលនាទំនិញនិងសេវាកម្មនគរូបនីយកម្មនិងកំណើនវិសមភាពលោកនិយាយថាជោគជ័យនៃការដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពក្នុងពេលអនាគតអាស្រ័យលើការកសាងទំនុកចិត្តរវាងមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកនៅក្នុងនិងរវាងសហគមន៍នានានិងប្រទេសនានាលោកបញ្ជាក់ថា
Without trust life-saving pandemic countermeasures will not be accepted and implemented by the people who need them most
បើគ្មានការទុកចិត្តគ្នាទេវិធានការទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជំងឺដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សនឹងមិនត្រូវបានយល់ព្រមទទួលយកនិងអនុវត្តដោយអ្នកដែលត្រូវការចំណាត់ការទាំងនេះខ្លាំងបំផុតនោះទេការត្រៀមលក្ខណៈតម្រូវឲ្យមានសមភាពការត្រៀមលក្ខណៈរបស់យើងត្រូវតែមានការផ្ដល់នូវសមភាពច្រើនជាងមុនពីព្រោះបញ្ហាសុខភាពគ្រាអាសន្ននឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាវិសមភាពដែលមានស្រាប់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន
លោកឆាប់ប៉ាហ្គិននិយាយថាអង្គការក្នុងសហគមន៍ជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងនិងការឆ្លើយតបនឹងការរាតត្បាតជំងឺលោកថែមថាបុគ្គលិកក្នុងមូលដ្ឋាននិងសហគមន៍នានាមានមុខនីតិសំខាន់ដើម្បីបំពេញជាអ្នកឆ្លើយតបនៅជួរមុខនៅក្នុងដំណាក់កាលទាំងអស់នៃការចាត់ចែងកិច្ចការទប់ទល់នឹងការរាលដាលជំងឺលោកក៏សង្កត់ថាបុគ្គលិកសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមកាកបាទក្រហមនិងអតិចិនក្រហម IFRC និងបណ្ដាញសាកលនៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់សហព័ន្ធនេះបានជួយមនុស្សជាង 1,100 លានកាលពី3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះឲ្យរួចផុតពីវីរុសជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានប្រើប្រាស់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីឃុំខ្លួនសកម្មជនសហជីពរដ្ឋបတ်ការចុះបញ្ជីសហជីពនឹងបិទសិទ្ធិធ្វើកោតកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងទេសចរអ្នកស្រីឧទេផូលីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មបានថ្លែងថានៅពេលដែលច្បាប់ការពារប្រយោជន៍របស់វិស័យឯកជននោះកម្មករនិយោជិតនឹងក្លាយជាទីសកលសម័យទំនើបសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីឧទេផូលីនបាទ
ចាជម្រាបសួរបងអូនរិនន
ៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការពិភាក្សាច្រើនអំពីការរដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពសហជីពដោយក្នុងនោះបានលើកឡើងពីវិវាទការងាររវាងសហជីពនៅ Naga World ជាមួយក្រុមហ៊ុន Naga ដែលមានកាស៊ីណូនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះតែម្ដងហើយចំនួននេះក៏មិនទាន់បានបញ្ចប់ដោយមានការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលនេះហើយក៏មានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធផងដែរជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្រីថាតើស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាហើយ
ចាអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរហើយអរគុណចំពោះការជួយចាត់ទុកដាក់ទៅដល់ស្ថានភាពវិវាទក្រុមហ៊ុន Nagaver ជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករញោចឹកនៅ Naga មែនតើយើងមើលឃើញថាស្ថានភាពសេរីភាពសហជីពនៅស្រុកយើងថមថយខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអាចនិយាយបានអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងបរិយាកាសត្រឡប់ថយក្រោយមុនឆ្នាំ2013ខ្ញុំអាចនិយាយថាស្ថានភាពសេរីភាពសហជីពប្រសើរឡើងពីព្រោះមុនជំនាន់នោះអត់មានច្បាប់សហជីពទេក្រោយពីឆ្នាំ2013មកយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមចេញនៅច្បាប់សហជីពក្រោយពីច្បាប់សហជីពមកក៏ចេញនៅច្បាប់ស្ដីពី COVID ណាច្បាប់ COVID law ណាច្បាប់ COVID ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងតាំងពីការចងក្រងសហជីពមានការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការចុះបញ្ជីសហជីពហើយសម្រាប់សហជីពដែលឯករាជ្យមិនមាននិន្នាការទៅលើគណៈបកកាន់អំណាចមិនរងឥទ្ធិពលពីនយោជកយើងពិតជាពិបាកនៅក្នុងការចងក្រងសហជីពពីព្រោះយើងចងក្រងសហជីពពីកម្មករទៅកម្មករហើយតើតកម្មករសោះស្រួលគ្នាក៏ព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងការបង្កើតសហជីពបានទៅបានអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាបើក្រឡេកមើលពេលយើងអត់មានច្បាប់សហជីពគឺច្បាប់សហជីពហ្នឹងអត់ អត់អត់ជាអំណោយផលដល់កម្មករញោមចឹកឯងពេលនោះគឺបើសិនជាអត់មានច្បាប់សហជីពកម្មករញោមចឹកអាចចងក្រងអាចចូលជាមួយនឹងសមាជិកសហជីពដោយផ្ទាល់មិនចាំបាច់ចុះបញ្ជីនៅតាមក្រសួងការងារទេតែយើងមើលឃើញថាដោយសារតែអត្តពលសហជីពខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលប្រឹងមនីមនីសូត្ររស់រាន់នៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់សហជីពហ្នឹងនៅក្នុងការគប់មិនអោយចលនាកម្មករញោមចឹកហ្នឹងមានសន្ទុះកើនឡើងណាពីព្រោះយើងឃើញពីដំបូងឡើយសហជីពហ្នឹងក៏កើតបានតែនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរទេតែក្រោយមកគឺកម្មករចាប់បានប្រាស្រ័យសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគ្រប់វិស័យតាំងពីកម្មករនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មកំសាន្តខារ៉ាអូខេម៉ាសសាហើយកម្មករនៅខាងផ្នែកស្ត្រីផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរហ្នឹងក៏ចាប់ដើមប្រាស្រ័យសិទ្ធិខ្លួនឯងយល់ដឹងច្រើនទៅលើរឿងសេរីភាពសហជីពម្ល៉េះយើងមើលឃើញសន្ទុះហ្នឹងកើនឡើងបានជារដ្ឋាភិបាលប្រឹងគប់កុំឲ្យចលនាហ្នឹងឬក៏ភាពខ្លាំងក្លាភាពក្លាហានការប្រាស្រ័យសិទ្ធិអំណាចហ្នឹងកាន់តែមានឥទ្ធិពលសាយភីទៅ
តើអ្នកស្រីមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការដើរតួនាទីជាសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះតើវាអាចជួយកម្មករបានច្រើនទេក្នុងសម្រាប់ក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជា
មែនតើទៅសារៈសំខាន់របស់សហជីពវត្តមានសហជីពមែនតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីនៅប្រទេសដែលគេជឿនលឿនហើយក៏ដោយដូចជាប៉ែកនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបអីដែលប្រជាពលរដ្ឋគេមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អហើយរដ្ឋមានទំនួលខុសត្រូវច្រើនហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋគេនៅតែចងក្រងសហជីពគ្រប់វិស័យដែលតាំងពីកម្មករយុចឹកនៅក្នុងផ្នែកវិស្វករក៏គេចងក្រងសហជីពសារព័ត៌មានក៏គេចងក្រងសហជីពគ្រប់និយាយទៅគ្រប់ឋានៈទាំងកម្មករនៅក្នុងវិស័យធនាគារក៏គេចងក្រងសហជីពមន្ត្រីរាជការក៏គេមានសហជីពពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមមួយនៅពេលដែលរដ្ឋកាន់តែទទួលខុសត្រូវកាន់តែច្រើនវត្តមានអង្គការមួយចំនួនត្រូវបានថមថយហើយខ្ញុំនៅចង់លើកអនុសាសន៍ពីបណ្ឌិតកែមលីថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើច្បាប់ណាចង់មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមណាយកតែឈ្មោះអង្គការដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅស្រុកយើងហ្នឹងយកមកធ្វើជាគោលនយោបាយហើយអនុវត្តទៅល្អមែនទែនព្រោះដោយសារតែអង្គការមួយចំនួនកើតឡើងហ្នឹងដោយសារតែរដ្ឋអត់មានទំនួលខុសត្រូវទើបមានអង្គការនឹងទាំងអស់មករុញឲ្យរដ្ឋទទួលខុសត្រូវចឹងនៅពេលដែលចំពោះវត្តមានសហជីពខ្ញុំកលេចមកវិញនៅក្នុងមុំមួយនៅក្នុងសង្គមគឺមានតែ3មុំមាននៅក្នុងចលនាទៅថ្ងៃមុខទី1មុំរដ្ឋាភិបាលទី2មុំពីវិស័យឯកជនឬក៏តកែទី3គឺមុំសហជីពនឹងឯងដែលជាអ្នករុញឲ្យរដ្ឋនឹងមានទំនួលខុសត្រូវហើយសហជីពនឹងរុញឲ្យខាងវិស័យឯកជននឹងមានទំនួលខុសត្រូវមកលើកម្មករយុចឹកហើយធ្វើម៉េចទប់កុំឲ្យរដ្ឋនឹងមានអំណាចលើលុបជ្រុលហើយសហជីពនឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យវិស័យឯកជនឬក៏តកែនឹងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងគេត្រូវរើគ្នាគេបង្កើតច្បាប់មកខ្លាយទៅជាការរឹបអូសផលប្រយោជន៍របស់កម្មករដែលស្របច្បាប់អញ្ចឹងយើងមើលឃើញទំនោរបែបហ្នឹងគឺវត្តមានសហជីពមានសារៈសំខាន់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មិនមែនតសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាទេហើយជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទស្រុកយើងនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យថាយើងជាប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងវត្តមានសហជីពហ្នឹងគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានភាពទូលំទូលាយហើយវត្តមានសហជីពហ្នឹងគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករយុចឹកហ្នឹងចងក្រងបង្កើតសហជីពដោយសេរីភាពហើយប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងជាមូលដ្ឋានហ្នឹងដោយពេញលេញឧទាហរណ៍សិទ្ធិមូលដ្ឋានមានអីសិទ្ធិចងក្រងបង្កើតសហជីពហើយចងក្រងបង្កើតសហជីពហ្នឹងដើម្បីខ្លួនឯងមានអំណាចទៅចរចាមួយតកែហើយបើសិនជាចរចាមួយតកែតកែមិនសុកសុកស្ដាប់យើងទេតោះតែសិទ្ធិមួយទៀតធំមែនទែនដែលដើម្បីឲ្យការចរចាមានប្រសិទ្ធភាពគឺសិទ្ធិក្នុងការធ្វើកោតកម្មបើសិនជាអត់មានសិទ្ធិកោតកម្មតកែអត់ស្ដាប់កម្មករយុចឹកទេម្ល៉េះហើយមិនគ្រាន់តែយើងមានសហជីពគ្រាន់តែបង្កើតសហជីពមួយបានទេគឺសិទ្ធិធំបំផុតដែលអាចឲ្យកម្មករអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯងនោះគឺសិទ្ធិកោតកម្មហើយរដ្ឋាភិបាលអត់ពេញចិត្តទេនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិកោតកម្មពីព្រោះសិទ្ធិកោតកម្មនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្មករប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនចរចាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងកែប្រែគោលនយោបាយការពារឋានៈកម្មករយុចឹកហើយរុញឲ្យតកែនឹងបែងចែកនៅភាគលាភឬក៏ប្រាក់ចំណេញផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងនឹងមកឲ្យកម្មករយុចឹកដែរ
កាលពីកន្លងទៅចំនួននៅ Nagaworld នឹងមានការលើកឡើងច្រើនអំពីការបញ្ឈប់សហជីពត្រង់ទ្រីធំនៅ Nagaworld ហើយមានការលើកឡើងបន្តថាប្រសិនបើការបំបាយសហជីពនេះបានវាហាក់ដូចជាការធ្វើឲ្យសហជីពផ្សេងផ្សេងបាក់ស្បាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើអ្នកស្រីមើលឃើញចំនួននេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅក្នុងករណីជាមួយក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនេះបាទ
ចា៎ខ្ញុំគិតថាចំនួនមួយនេះបើមែនតើវាជាចំនួនការងារសត្វសាបតែអ្វីដែលយើងមើលជាចរន្តតាំងពីដើមឫសគល់មកខ្ញុំថាវិវាទនឹងពលាតដល់ប៉ុណ្ណឹងគឺដោយសារតែការលូកដៃអន្តរាគមជ្រៀតជ្រែកពីរដ្ឋច្រើនពេកទី1យើងមើលឃើញគណៈកម្មការចាប់ដានធ្វើកោតកម្ម អ្នកនាំពាក្យពីក្រសួងកាងារហ្នឹងគឺចាប់តាមលើកឡើងថាជាតតិចរៀបចំឯណាទៅជាបដិវត្តពណ៌អីចឹងជាដើមចាដល់ពេលទី2យើងមើលឃើញដើម្បីចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពអីហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ការធ្វើសន្និសិទកសែតខ្ញុំនៅអត់ភ្លេចទេនៅរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្នងការជាមួយនឹងព្រះញ្ញាហ្នឹងចេញធ្វើសន្និសិទកសែតដើម្បីចោទថាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមានចេតនានៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានបដិវត្តពណ៌អីនឹងជាដើមយើងមើលឃើញថារូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងការជ្រៀតជ្រែកការអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នដែលមានអំណាចជ្រុលដែលធ្វើឲ្យវិវាទការងារហ្នឹងអត់ត្រូវបានដោះចេញហើយជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំធ្វើសហជីពយូរហើយវិវាទទាំងឡាយណាដែលមានអ្នកមានឥទ្ធិពលឬក៏អ្នកអន្តរាគមន៍ហ្នឹងជាស្ថាប័នរដ្ឋមកអន្តរាគមន៍គឺធ្វើឲ្យវិវាទហ្នឹងដោះចេញទេបើសិនជាវិវាទហ្នឹងត្រឹមតែកម្មកល់នឹងតការហើយដោះឲ្យរដ្ឋថាបាល់កុំមកអន្តរាគមន៍កុំមកបើប្រើអន្តរាគមន៍អន្តរាគមន៍ដោយយោងទៅតាមយុត្តាធិការផ្នែកច្បាប់ណាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនឹងដោះស្រាយចេញតែបើសិនជាអន្តរាគមន៍មកជ្រៀតជ្រែកមកកាត់សេចក្តីហើយការពារតកែវិញយើងមើលឃើញថាវិវាទហ្នឹងគឺកម្មកល់កាន់តែរងភាពអយុត្តិធម៌កាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងសរុបជារួមយើងមើលឃើញថាវិវាទរវាងតកែនាគាក្រុមហ៊ុននាគាជាមួយនឹងកម្មកល់យុចជាវិវាទការងារសត្វសាបប៉ុន្តែកើតចេញមកពីការអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នរដ្ឋហើយសរុបមួយទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញដែរថានៅក្នុងទំនោររបស់ក្រុមហ៊ុននាគាយើងមើលឃើញថាតើក្រុមហ៊ុននាគាពិតជាខាតបង់ដោយសារ COVID-19 មែននេះអត់ទេក្រុមហ៊ុននាគាគាត់តែចំណេញតិចជាងមុនតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះមានរបាយការណ៍ដោយសារក្រុមហ៊ុន Naga មានទីផ្សារភៀកហ៊ុននៅហុងកុងដែលសហជីពបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Naga មានចំណេញច្រើននៅក្នុងបើទោះបីជាក្នុងស្ថានភាព COVID ក៏ដោយគ្រាន់តែចំណេញតិចជាងពេលមិនតមាន COVID តែប៉ុណ្ណឹងហើយក្រុមហ៊ុន Naga មានផែនការនៅក្នុងការព្រិចទៅដល់ Naga 3ទៀតចុងជាក់ស្ដែងគឺក្រុមហ៊ុន Naga អត់មានរងផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19 ទេគឺចេតនាពិតប្រាកដគឺរំលាយវត្តមានសហជីពហើយនឹងជីករំលើងមិនឲ្យមានតំណាងកម្មករយុចិកដែលតែងតែនិយាយភាសាកម្មករការពារកម្មករយុចិកនៅកន្លែងធ្វើការ
អ្នកស្រីមើលឃើញថាខាងក្រុមហ៊ុនដែលនៅមានឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេជាពិសេសក្រសួងកាងារព្រោះជាក្រសួងសម័យក្នុងការទទួលបន្ទុកក្នុងការចុះបញ្ជីនេះ
យើងពិបាកមើលឃើញថាគេមានឥទ្ធិពលឬមិនមានឥទ្ធិពលប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញជារូបភាពបែបនេះវិញនៅពេល COVID-19 មិនមែនត្រឹមតែក្រុមហ៊ុន Naga មួយចំណេញគឺរដ្ឋាភិបាលចេញច្បាប់នៅក្នុងការលុបចោលថ្ងៃឈប់សម្រាកចំថ្ងៃទឹកហើយសភាអនុម័តតែម្ដងមានន័យថាកាលណាចំថ្ងៃទឹកហើយកម្មករត្រូវធ្វើការថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានលុយទៀតឬក៏គាត់ឈប់សម្រាកអត់ចាំបាច់កាត់ប្រាក់ឈ្នួលយើងមើលឃើញថាទម្រង់បែបនេះគឺឲ្យចំណេញទៅខាងវិស័យឯកជនជាងមកឲ្យកម្មករយុចិត្តចុះយើងមើលឃើញស្ថានភាពនោះមិនគួររដ្ឋាភិបាលតាក់តែងឬក៏កែច្បាប់ក្នុងស្ថានភាពដែលកម្មករយុចិត្តរងនៅវិបត្តិ COVID-19 ហើយហេតុអីបានរដ្ឋាភិបាលប្រឹងចេញច្បាប់នឹងមកក្នុងកលៈទេសៈដែលកម្មករយុចិត្តដដាបទទួលអ្នកខ្លះក៏បាត់បង់ការងារហើយអ្នកខ្លះបើគាត់ធ្វើការងារនៅថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគាត់ត្រូវទទួលបានប្រាក់អូវថាមានថាប្រាក់ថែមម៉ោងសម្រាប់កម្មករយុចិត្តដល់ពេលកែប្រែឡើងហ្នឹងអ្នកដែលចំណេញគឺតកែជាមើលឃើញវិស័យកម្មកល់យុចិកនៅក្នុងវិស័យកាស៊ីណូក្តីខាងផ្នែកទេសចរក្តីភាគច្រើនគឺបាត់ប្រយោជន៍នឹងហើយសម្បិតកម្មកល់យុចិកនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរក៏បាត់បង់ប្រយោជន៍នឹងដែរជាមើលឃើញជារឿងមួយដែលអកុសលថានៅពេលដែលច្បាប់ការពារតប្រយោជន៍វិស័យឯកជនណាគឺកម្មកល់យុចិកខ្លាយទៅជាគេហៅថាទីសកលសម័យទំនើប
អ្នកស្រីបានរៀបរាប់អំពីភាពរឹតបន្តឹងនៃច្បាប់ស្តីពីសហជីពតើអ្នកស្រីអាចប្រាប់ត្រួសត្រាសទេថាតើបើសិនបើអាចអ្នកស្រីក្នុងនាមជាអ្នកការពារសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់កម្មករនឹងចង់ឲ្យមានការកែប្រែកន្លែងចំណុចណាខ្លះ
ខ្ញុំគិតថាកែប្រែកន្លែងទី1គឺมันចាំបាច់ឲ្យមានសហជីពមូលដ្ឋានទេយើងបកត្រឡប់ទៅនឹងការពីមិនតមានច្បាប់សហជីពយើងមានច្បាប់ស្តីពីការងារមួយគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយច្បាប់ស្តីពីការងារមួយនឹងយើងនិយាយថាมันល្អខ្ចោះតែល្អសំល្មមដែលអាចកម្មករយកចិត្តប្រើសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯងគឺមានថាកម្មករយុចិកនឹងអាចមកចូលជាសមាជិកសហជីពសហព័ន្ធយើងនឹងដោយផ្ទាល់បានហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាគ្រាន់តែកម្មករយុចិកគាត់ធ្វើលិខិតផ្ទេសិទ្ធិមួយឲ្យយើងជាតំណាងកម្មករយុចិកនឹងអាចទៅការពារក្តីឬក៏តំណាងឲ្យកម្មករយុចិកនឹងនៅគ្រប់ដំណាក់កាលហើយយើងមើលឃើញច្បាប់នឹងច្បាប់សហជីពនឹងគឺជាឧបសគ្គខ្លាំងមែនតើនឹងឲ្យអំណាចទៅក្រសួងការងារខ្លាំងពេករហូតតទៅក្រសួងការងារនឹងជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យវិវាទនឹងបញ្ជូនទៅក្រសួងការងារសំទោសបញ្ជូនទៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលឬក៏បញ្ជូនទៅតុលាការ ចុះយើងមើលឃើញថាកម្មកតាតិចណាស់ដែលព្រមកាន់ក្តីនឹងទៅតុលាការហើយរឿងជាច្រើនត្រូវបានកក់ស្ទះនៅត្រឹមក្រសួងកាងារហ្នឹងដោយសារតែក្រសួងហ្នឹងអនុម័តឬក៏សម្រេចថារឿងហ្នឹងអត់ឆ្លងកាត់ទៅក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្តាលទេគឺត្រូវកាន់ទៅតុលាការអញ្ចឹងកម្មកតាត្រូវទៅតុលាការត្រូវលុយពន្ធប្រដាប់ក្តីអីនឹងជាដើមណាយើងជាកម្មកតាមានលុយណាទៅឆ្លងកាត់នីតិវិធីអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាកន្លងមកការពីមិនទាន់មានច្បាប់សហជីពក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្តាលខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បានបង្ហាញថាវិវាទទៅពំនាំទៅក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្តាលច្រើនតែក្រោយពីមានច្បាប់សហជីពមកវិវាទទៅក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្តាលត្រូវបានថយចុះមិនមែនដោយសារក្រសួងលើកឡើងថាដោយសារតែមានសក្តិរមនីរវាងកម្មកតាជិកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទៅវិវាទនឹងអត់សូវមានមិនមែនអញ្ចឹងទេជាក់ស្ដែងគឺរូបភាពគឺដោយសារក្រសួងកាងារផឹងអឹបផឹងខ្ទប់មិនឲ្យវិវាទនឹងទៅក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្តាលបានក្លងមកនៅពេលដែលទៅដល់ក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្តាលហើយកម្មកតាជិកនឹងអាចសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មបានឬក៏យើងអាចបន្តនីតិវិធីទៅតុលាការតែភាកច្រើនកម្មកតាជិកជ្រើសរើសយកនីតិវិធីធ្វើកោតកម្មហើយកម្រអ្នកណាហ៊ាននិយាយថាកោតកម្មនឹងខុសច្បាប់ហ៎ពីព្រោះកោតកម្មតកម្មណាឆ្លងកាត់នៅនីតិវិធីនៅក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្តាលចប់ហើយគឺកម្មកតាអាចប្រើនីតិវិធីមួយដែលខ្លួនឯងសម្រេចចិត្តបាន
ដោយសារអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីថានៅមានការរដ្ឋបတ်នៅឡើយបើយើងមើលពីដំណោះស្រាយមើលពីភាគីអ្នកបញ្ជាទិញឬអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអធិបុលវិញតើអ្នកស្រីយល់ថាវាអាចធ្វើឲ្យមានការកែប្រែស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេដើម្បីធានាថាសហជីពពិតជាមានសេរីភាពត្រឹមត្រូវការពីប្រយោជន៍របស់កម្មករពិតប្រាកដ
ខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសទាំងឡាយដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបអីសិតតែមានគោលការណ៍និយាយអំពីអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅអាមេរិកគេប្រើពាក្យ GSP ណាអញ្ចឹងបើសិនជានាំទំនិញទៅក្រៅហ្នឹងក៏ទាល់តែប្រទេសមួយហ្នឹងមានការគ្រប់នៅប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសហជីពជាដើមគឺគេមានការសង្កត់ធ្ងន់ច្បាស់ថាយើងយកទំនិញទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងទាល់តែមានគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចទៅបានប៉ុន្តែបើសិនជាគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងអត់ត្រូវបានគ្រប់គឺប្រទេសទាំងអស់ដែលទទួលយកទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងមានការសម្រេចចិត្តមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសទាំងឡាយគឺមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធសំខាន់ថាតើហ៊ានអត់ហ៊ាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដាក់សម្ពាធឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងទទួលយកនៅគោលការណ៍ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សេរីភាពសហជីពអត់ហើយខ្ញុំមើលឃើញថាអំណាចនៅលើដៃអ្នកដែលសម្រេចចិត្តទាំងអស់គ្នានៅទីនោះយើងជាថ្នាក់នាំសហជីពជាកម្មករយុចិត្តទោះបីយើងមើលឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់មកលើកម្មករយុចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកដែលបានប្រយោជន៍ធំមិនមែនកម្មករយុចិត្តទេកម្មករយុចិត្តដែលយើងបានទទួលបានប្រាក់ខែមែនប៉ុន្តែប្រាក់ខែនឹងអត់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងជីវិតថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមយើងជាមនុស្សហើយសម្រាប់ខ្ញុំពាក្យថាជីវិតថ្លៃថ្នូរនោះមិនតើអត់មានប្រាក់ខែច្រើននេះសំខាន់នៅពេលដែលមានការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពកម្មករយុចិត្តឬក៏សេរីភាពសហជីពកម្មករអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិធ្វើកតកម្មបាននោះហើយគឺជាជីវិតថ្លៃថ្នូរពីព្រោះយើងអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់យើងបានហើយទាញឲ្យបុគ្គលម្នាក់ទៀតនឹងគោរពសិទ្ធិយើងឬក៏ក្រុមម្នាក់ទៀតគោរពសិទ្ធិយើងនឹងតើតកម្មករយុចិត្តមានអំណាចដែរហើយអំណាចរបស់កម្មករគឺមានអំណាចតែមួយគត់គឺអំណាចនៅក្នុងការធ្វើកតកម្មនឹងដាក់សម្ពាធទៅឲ្យភាគីម្ខាងទៀតស្ដាប់យើងឬក៏ទទួលយកនៅដំណោះស្រាយពីយើង
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីឧតេផលីនដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅខែឧសភាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡាស៊ីហ្គេមដែលមានការប្រកួតប្រមាណ40ប្រភេទមន្ត្រីកម្ពុជាបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាកីឡាករកម្ពុជានឹងឈ្នះមេដាយបានច្រើនក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមនៅខែឧសភាខាងមុខនេះមន្ត្រីចុងខ្ពស់ទទួលបន្ទុកផ្នែកកីឡាបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានមេដាយច្រើនជាងមុនគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី7ខែកុម្ភៈនេះនៅសាររយៈពេល87ថ្ងៃទៀតដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32និងប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ដែលមានកីឡារាប់ពាន់នាក់មកពី11ប្រទេសចូលរួមក្នុងនោះមានអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនិងប្រទេសទីមកខាងកើតនឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកវត្តចំរើនអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាដែលរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមប្រាប់ VOA ថាកីឡាករកម្ពុជានឹងចូលរួមប្រកួតគ្រប់ប្រភេទកីឡាទាំងអស់ដែលនៅក្នុងបញ្ជីប្រមាណ40កីឡាលោករំពឹងថាកីឡាករកម្ពុជានឹងឈ្នះមេដាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
មានកីឡាខ្លះយើងធ្លាប់ឈ្នះមេដាយនៅស៊ីហ្គេមដើមមុនគេហៅសក្តានុពលគេហៅកីឡាសក្តានុពលអញ្ចឹងកីឡាសក្តានុពលហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចស្វែងរកមេដាយបានអញ្ចឹងតែកីឡាពេលតង់កីឡាសម្បត្តិកីឡាក្រាប់ទៅកីឡាបដាល់គុណខ្មែរអីបដាល់ Kickboxing បដាល់អីហ្នឹងដែលធ្លាប់មេដាយមុនហ្នឹងហ្នឹងយើងអាចសង្ឃឹមទៅរកមេដាយហើយបាទ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងមានឈ្នះមានចាញ់តែសំខាន់អត់គឺយើងធ្វើម្ចាស់ផ្ទះយើងត្រូវរកិតខំមកមេដាយឲ្យបានច្រើនអានឹងសំខាន់ណាស
់បើតាមលោកវត្តចំរើនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមក៏បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ផ្តល់ភាពកក់ក្តៅជូនភ្ញៀវដែលមកចូលរួមដូចជាការរៀបចំផ្លូវអាកាសសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពនិងកន្លែងស្នាក់នៅជាដើមសម្រាប់កីឡាករក្នុងការប្រកួតការពីលើកមុនដែលប្រទេសវៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡាស៊ីហ្គេមកម្ពុជាទទួលបានមេដាយសរុបចំនួន63រួមមានមាស9ប្រាក់13និងសំរឹទ្ធចំនួន41កម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយមាសលើវិញ្ញាសាប្រដាល់សេរី1ប៉េតង់2រូវីណាម3តៃក្វាន់ដូ1ចំបាប់1និងគុនខ្មែរចំនួន1លោករឿងសោភ័ណ្ឌអាយុ32ឆ្នាំជាកីឡាករគុនខ្មែរដែលកំពុងវឹកហាត់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមប្រកួតកីឡា King Boxing ក្នុងទម្ងន់69គីឡូក្រាមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games បានបង្ហាញក្តីរំពឹងថាលោកនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីតែដណ្ដើមយកមេដាយឲ្យបានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព
កីឡាករគុនខ្មែរដែលបានប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះ19ឆ្នាំមកហើយនោះប្រាប់ VOA បានថែមថាកន្លងមកលោកឈ្នះមេដាយប្រាក់ពីជើងឯកអាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងធ្លាប់ប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរចំនួន200លើកដោយឈ្នះចំនួន180លើកចាញ់15លើកនិងស្មើចំនួន5លើកបាទតាមលោករឿងសោភ័ណ្ឌប្រភេទកីឡា King Boxing ដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើប្រទេសណាខ្លះនឹងចូលរួមប្រកួតកីឡានេះនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថានេះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនិងជាមោទនភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវរងចាំរយៈពេល60ឆ្នាំដើម្បីរៀបចំកីឡាស៊ីហ្គេមនេះដោយសារសភាពការប្រទេសមិនអំណោយផលនិងកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកហ៊ុនសែនថ្លែងពេលនោះថា
ឆ្នាំ2023នេះយើងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតស៊ីហ្គេមដែលនឹងមានកីឡាករកីឡាការិនីរាប់ពាន់នាក់ហើយជើញមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ការប្រកួតក្រោយការយើងមានពីប្រកួតស៊ីហ្គេមហើយនិងប្រកួតប៉ារ៉ាហ្គេមគឺជនពិការយើងត្រូវខិតខំធ្វើឲ្យបាននូវកិច្ចការនេះជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងមិនក្រំតែជាបញ្ហាសម្រាប់ការឈ្នះមេដាយទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដោយមានការទទួលខុសត្រូវផ្ដល់នូវសវត្ថិភាពសម្រាប់កីឡាករកីឡាការិនីនិងអ្នកដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាផ្ដល់នូវការសុខរីករាយសម្រាប់ពួកគេទាំងឡាយដែលមកនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជា
ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានជួយកសាងពហុកីឡាឋានដែលមានតម្លៃជាង150លានដុល្លារសម្រាប់រៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2023នេះកីឡាស៊ីហ្គេមធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងកីឡាប្រមាណ40ប្រភេទនឹងដាក់ប្រកួតនាពេលខាងមុខក្នុងនោះរួមមានអត្តពលកម្មកីឡាលើទឹកវាយសីបោះបាល់ប៊ីយ៉ាស្នូកឃ័រប្រដាល់សកលកាយវប្បកម្មអុកបាល់ទាត់វាយកូនហ្គោលកាយសម្ព័ន្ធយូដូការ៉ាតេគុនចម្រោះប៉េតង់សីដក់វាយកូនឃ្លីលើតុកតៃក្វាន់ដូវាយកូនបាល់ប្រណាំងទូប្រពៃណីនិងបាល់ទះជាដើមនេះបើតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ស៊ីហ្គេមកម្ពុជាឈ្មោះ Cambodia 2023លេខាភិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយលោកនុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈគាំទ្រមូលនិធិដោយសភាឯករាជ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2023និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុក្កតារូបឆ្កែដែលមានដៃអាចអោបបានលួងលោមកុមារដែលរងគ្រោះដោយសារតែឥទ្ធិពលសង្គ្រាមអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបើពលរដ្ឋនាំគ្នាគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋសភានោះគណៈបកនយោបាយអាចនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តដាក់បញ្ចូលគោលគំនិតនេះនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ពួកគេក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះលោកនុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមករាឆ្នាំ2023សំលូនអ្នកនាងសបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកនុកវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់យើងខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទលោកវីពេលយើងជជែកគ្នាលើកមុនបាទអំពីប្រភេទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងលើកឡើងអំពីវត្តមាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការលំអៀងទៅកាន់នយោបាយហើយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយទៀតនោះគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសបាទដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរក្រៅពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះដែលយើងជជែកគ្នាមកថាហាក់ដូចជាមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពទាំងនយោបាយទាំងហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់មានគំនិតមួយទៀតគឺសម្លឹងមើលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលមានការគ្រប់គ្រងថវិកាដោយរដ្ឋសភាដែលឯករាជ្យមួយប៉ុន្តែមានការគ្រប់គ្រងដំណើរការនឹងដោយឯករាជ្យដោយសាធារណជនលោកវិអាចបញ្ជាក់បានថាតើលទ្ធភាពនៃការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចុងក្រោយដែលខ្ញុំលើកឡើងវិញនឹងនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023នឹងអាចទៅរួចទេបាទ
បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលតក្កភាពសង្គមបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅខ្វះយន្តការឯករាជ្យច្រើនណាស់បើសិនជាយើងខ្ញុំនិយាយដាច់ដោយឡែកអំពីយន្តការដែលគ្រប់គ្រងឲ្យនឹងលើកកម្ពស់ទៅដល់ការអនុវត្តការងាររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងវិជាជីវៈសាព័ត៌មានយើងឃើញថាយើងនៅខ្វះសំបីតែគេហៅថាក្រមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានមួយដែលដើរតួនាទីដើម្បីតាមដានឃ្លាំមើលនិងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តកាន់តែប្រសើរនៅផ្នែកវិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌សាព័ត៌មានហ្នឹងក៏យើងមិនទាន់មានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាក្រមប្រឹក្សានឹងកើតមានក្រមប្រឹក្សាហ្នឹងគួរតែទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាជាតិតាមរយៈការសម្រេចរបស់សភាដូចគ្នាដើម្បីធានាអំពីឯករាជ្យភាពហើយនិងកិច្ចការងារការអនុវត្តតួនាទីរបស់ក្រមប្រឹក្សាហ្នឹងនៅក្នុងការធានាឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់នៅផលប្រយោជន៍សាធារណៈជាសំខាន់ដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីរឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឬយើងហៅថា public media នេះសម្រាប់ខ្ញុំបែងចែកទៅតាមប្រភេទបន្ថែមទៀតបើយើងនិយាយអំពីរឿង public media មានន័យថាគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលចូលរួមបង្កើតឬមួយក៏បំរើទៅដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងគឺមានការទទួលហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺថាអាចទទួលហិរញ្ញវត្ថុពីសាធារណជនទូទៅប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឬមួយក៏ការទទួលដែលហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺតាមប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់ដល់តាមរយៈលុយដែលគាត់បានបង់ពុនហើយរដ្ឋបានប្រមូលហ្នឹងចូលជាកញ្ចប់ថវិការបស់ជាតិហើយរដ្ឋហ្នឹងគឺថាយកមួយផ្នែកនៃកញ្ចប់ថវិការបស់ជាតិហ្នឹងតាមរយៈការសម្រេចរបស់សភាហ្នឹងដើម្បីប្រគល់ជូនទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងឲ្យអាចអនុវត្តទួលនីតិកិច្ចការងារនិងធ្វើប្រតិបត្តិការការងាររបស់ខ្លួនបានដោយឯករាជ្យ ដោយមិនមានគំនាបដោយមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងជាពិសេសគឺស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិឬមួយក៏ស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតដើម្បីធានាថាផលប្រយោជន៍សាធារណៈផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ
ដូចបាត់តែយើងដឹងគ្រប់គ្នាថារដ្ឋសភាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកលើកឡើងថាដំណើរការដោយឯករាជ្យហើយចេញពីការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែក៏មានអ្នកលើកឡើងតែថាជាសភាមិនឯករាជ្យមិនបានចេញពីការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលបានទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវីកលេចមើលតើដោយសារកម្ពុជានឹងបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់អាណត្តិទី7តើអាចទៅរួចទេលទ្ធភាពដែលសភាដែលចេញពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2023ហ្នឹងអាចនឹងពិចារណាអំពីលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់មូលនិធិទៅឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងដំណើរការដោយឯករាជ្យខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ត្រូវឆ្លងស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតនោះបាទ
ខ្ញុំមើលទៅយើងអាចនឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានលឿនពេកបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងការចូលរួមចំណែករបស់សភានៅក្នុងការពិនិត្យនៅក្នុងការរៀបចំបង្កើតឲ្យមានជាច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដោយសារហេតុអីដោយសារតែដូចខាងដើមនេះលោកមនីបានលើកបញ្ជាក់អំពីរឿងការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការរិះគន់មួយចំនួនជុំវិញរឿងឯករាជ្យភាពរបស់សភានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទី1ទី2បើសិនជានៅក្នុងសមាជិកភាពនៃថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងសភាឬក៏យើងហៅថាតំណាងរាស្ត្រមានសមាជិកភាពចម្រុះពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងនោះខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្លះនៅក្នុងការលើកជាសំណើផ្សេងផ្សេងជាពិសេសសំណើឲ្យមានការធានានៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈពីព្រោះថាបើសិនជាយើងអត់មានច្បាប់ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈការពីផលប្រយោជន៍សាធារណជនសពផ្សាយដើម្បីការពីឬមួយក៏បង្ហាញឬមួយក៏គ្រប់គ្រងទៅដល់អ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនទូទៅទេគឺយើងអត់អាចប្រតិបត្តិការការងារនឹងបានដូចគ្នាហើយបើកាលណាមានច្បាប់យើងមានកញ្ចប់ថវិកាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈទៅទៀតហើយបើសិននៅពេលដែលយើងជជែកឬយើងពិនិត្យមើលអំពីរឿងឆន្ទៈរបស់សមាជិកសភាសំណួរសំខាន់យើងសួរថាតើសមាជិកសភាហ្នឹងគាត់មានសមាជិកភាពមកពីគណៈបកនយោបាយណាខ្លះបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីរឿងសមាជិកភាពសភាគាត់មកពីគណៈបកនយោបាយតែមួយឬក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគាត់មកពីគណៈបកនយោបាយកាន់អំណាចគណៈបកនយោបាយកាន់អំណាចស្ទាំងតែគាត់អាចនិយាយថាទោះបីជាមិនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសផ្សាយអំពីគាត់ក៏គាត់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងគោលនយោបាយអំពីរឿងផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកក៏ប៉ុន្តែឲ្យគាត់ផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់សាធារណជនទូទៅខ្ញុំគិតថានឹងមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាសំខាន់គឺនៅលើឆន្ទៈរបស់សមាជិកសភាហើយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់សមាជិកសភាលុះត្រាតែសមាជិកសភាហ្នឹងគឺគាត់មកគាត់មានគេហៅថាចម្រុះភាពមកពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗដែលអាចបង្កឲ្យមានលទ្ធភាពបើកឲ្យមានលទ្ធភាពសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅហ្នឹងគាត់អាចនឹងទំនាក់ទំនងគាត់អាចនឹងបញ្ចុះបញ្ចោងដើម្បីឲ្យសមាជិកសភាហ្នឹងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងលោកមនីបាទ
បាទលោកវីលើកឡើងអំពីការដែលគណៈបកនយោបាយធម្មតាគាត់មានផលប្រយោជន៍នយោបាយគាត់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងរបស់គាត់ក្តីឬក៏មិនមែនជារបស់គាត់ក្តីហ្នឹងទៅរកផ្លូវដែលធ្វើឲ្យមានផលចំណេញដល់ផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ពួកគាត់វិស័យឯកជនគេធ្វើដូចគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនឯកជនគេត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្វីដែលជាផលចំណេញបាទសម្រាប់ប្រយោជន៍របស់គេដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទមិនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មិនដឹងបាទអំពីរឿងចង់ឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនពលគឺសម្រាប់ពលរដ្ឋណាដែលគាត់មិនមាននិន្នាការនយោបាយបាទគាត់មិនចង់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាមួយឬក៏ផ្នែកណាមួយហើយគាត់ចង់បានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់បាទដោយលោកវីលើកឡើងកន្លងមកសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈទូទៅហេតុអីបានជាកម្ពុជាមិនមានអាហ្នឹងបាទវាអត់សំខាន់ឬក៏យ៉ាងម៉េច
ខ្ញុំគិតថា បើសិនជាយើងសួរប្រជាពលរដ្ឋថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងសំខាន់នេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់សាធារណជនទូទៅអ្វីដែលសាធារណជនទូទៅចង់បានហ្នឹងសំខាន់ទេខ្ញុំជឿថា 100% ដែលអ្នកនឹងឆ្លើយសំណួរហ្នឹងប្រកាសជាឆ្លើយថាសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែលោកមនីបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីរឿងកម្រិតនៃការយល់ដឹងយើងដឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ10លានអ្នកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ social media ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលតួលេខនៃកម្រិតនៃការយល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ social media ហ្នឹងមានប្រមាណតែ 30% ទេដែលគាត់មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីរឿង digital media ក៏ប៉ុន្តែ 70% ទៀតគាត់អត់មានចំណេះដឹងផ្នែកហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅដល់រឿងតាក់ទងគេហៅថា information និង media literacy វិញខ្ញុំគិតថានឹងមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជាតិចជាងរឿងអ្នកប្រើប្រាស់ digital ទៅទៀតដែលគាត់មានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានគាត់អាចវិនិច្ឆ័យវិភាគបានថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមានតួនាទីអីខ្លះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាបានដើរតួនាទីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប្រយោជន៍ពួកគាត់ដូចលោកមនីដឹងហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានវិទ្យុប្រមាណ220វិទ្យុមានទូរទស្សន៍ធំហ្នឹងប្រមាណ20 channel បាទ20ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មានដែលកសែតនិងទស្សនវដ្តីអនឡាញផ្សេងផ្សេងហ្នឹងប្រមាណជាជាង1000ទៀតបើសិនជាយើងបូកបញ្ចូលគ្នាទៅវាជាង2000 media platform ឯណោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនបើនិយាយពីទូរទស្សន៍វិញគឺសិតតែគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលបើយើងនិយាយអំពីវិទ្យុវិញគឺថាមានតិចតួចភាគរយបំផុតដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផលិតព័ត៌មាន content របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចំណែកមួយដែលមិនបានចូលរួមច្រើនទេនៅក្នុងការបង្រៀនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការយល់ដឹងអំពីអ្វីទៅគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហើយកុំថាឡើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យសូម្បីតែពាក្យថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅថ្មីនៅឡើយទេដែលយើងត្រូវការពេលវេលាច្រើនថែមទៀតដើម្បីអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់យល់ថាអ្វីទៅគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងហើយវាតាក់ទងយ៉ាងដូចម្ដេចជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់សាធារណជនទូទៅនឹងបាទ
លោកវិអាចបញ្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកន្លែងនឹងតិចបានថាបើសិនជាកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយបាទដែលសភារដ្ឋសភាដែលចេញមកពីគណៈបកនយោបាយតាមការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយមានឯករាជ្យបាទដូចដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងហើយកំណត់នៅលើក្រដាស់ហ្នឹងឲ្យសភាឯករាជ្យហ្នឹងបើសិនជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយបែបហ្នឹងដែលថាវិការផ្ដល់ដោយសភាហើយអ្នកដែលប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈហ្នឹងមានសេរីភាពមានឯករាជ្យភាពពេញទីក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនមែនបាទតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍វាមានគុណប្រយោជន៍គុណសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចហើយវាអាចមានគុណវិបត្តិអីយ៉ាងម៉េចដែរដែលលោកមើលឃើញអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បាននឹងលោកវិបាទ
ចំណុចសំខាន់ចេះលោកមនីសំខាន់គឺថាបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីមូលដ្ឋានដំបូងនៃការបែងចែកអំណាចមូលដ្ឋានដំបូងនៃការបែងចែកអំណាចយើងនិយាយថាអំណាចត្រូវបានបែងចែកជា3ដាច់ពីគ្នាហើយវាមានតុល្យភាពវាឆែកនឹងបាឡិនគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអំណាចរដ្ឋាភិបាលអំណាចសភាអំណាចតុលាការប៉ុន្តែមួយចំណុចទៀតដែលអំណាចមួយសំខាន់ដែរគឺអំណាចនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំណាចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះក៏ចាត់បញ្ចូលថាជាសសរស្ដម្ភមួយដែរដើម្បីធានានៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធានានៅការគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋានសំខាន់ហ្នឹងហើយនឹងគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលអាចបញ្ចេញនៅសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាបញ្ហានៅមូលដ្ឋានឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់បានដឹងប៉ុន្តែបើសិនជាចំណុចដែលសំខាន់នៅក្នុងករណីដែលអំណាចមិនត្រូវបានបែងចែកពីគ្នាដាច់ស្រឡះហ្នឹងវាមានការជ្រៀតជ្រែកអំណាចពីស្ថាប័នមួយទៅស្ថាប័នមួយវាធ្វើឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមកាលណាអំពើអយុត្តិធម៌មាននៅក្នុងសង្គមអំណាចនៃស្ថាប័នឯករាជ្យផ្សេងទៀតដោយអំណាចរបស់តុលាការអីចឹងជាដើមមានការពិបាកនៅក្នុងការធានាឲ្យមានតុល្យភាពនៃអំណាចផ្សេងទៀតនៅក្នុងការធានាឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបើសិនជាយើងពិនិត្យនៅក្នុងរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការធានាឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ជាសសរស្តម្ភមួយសំខាន់ដែរដើម្បីធានាឲ្យមានតុល្យភាពនៃអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះហេតុអីដោយសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺដើរតួនាទីសំខាន់គឺជាយើងហៅថាបំពង់កក៏បាន ដែរដើម្បីបំពងនៅអ្វីដែលជាសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈគឺជាតំណាងមួយដែរគឺតំណាងឲ្យសាធារណជនអញ្ចឹងហើយបានគេហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈមានន័យថាគឺជាតំណាងឲ្យសាធារណជនទូទៅដើម្បីឃ្លាំមើលការអនុវត្តការងាររបស់អំណាចផ្សេងទៀតអំណាចតុលាការអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិបើសិនជាអំណាចណាមួយធ្វើសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវមិនសមស្របជាមួយនឹងការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយមានន័យថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគាត់អាចបង្ហាញគាត់អាចនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចបង្កើតឲ្យមានការ debate ផ្សេងផ្សេងពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះគាត់ទទួលបានធនធានមួយដែលឯករាជ្យហើយធនធានដែលគាត់ទទួលបានគឺជាលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាលុយរបស់ស្ថាប័នណាមួយផ្ដល់ឲ្យគាត់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់មានឯករាជ្យភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធានាឲ្យមានការពិនិត្យតាមដានឃ្លាំមើលហើយនឹងជំរុញឲ្យមានគេហៅថាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបា
ទសូមអរគុណលោកវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាង VOA បាទជាមួយនឹងលោកណប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលគ្រប់គ្រងមូលនិធិដោយសភាឯករាជ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023បាទលោកវីខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះនឹងចូលមកដល់ឆាប់ៗនេះហើយពលគឺពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងមានឱកាសក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលជាតំណាងរបស់ខ្លួនផងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលផងសម្រាប់អាណត្តិទី7ហើយយើងក៏ឡងមកឃើញមានក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះបាទគាត់បានបញ្ចូលរបៀបវារៈទៅតាមការងាររបស់ពួកគាត់ឧទាហរណ៍ថាក្រុមដែលធ្វើការរឿងប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅគាត់ជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយដាក់បញ្ចូលបាទកម្មវិធីប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងទៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកដើម្បីតាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតពីពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាម្ចាស់ប្រទេសជាអ្នកសម្រេចលើជោគវាសនារបស់ប្រទេសសម្រាប់រឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិញលោកមើលឃើញតើសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះនឹងមានទេគណៈបកនយោបាយដែលអាចហ៊ានដាក់ការប្រកាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដែលគ្រប់គ្រងដោយឯករាជ្យនឹងទៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបករបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដើម្បីតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតដែលចង់បានឬក៏ចង់មានប្រព័ន្ធបែបនឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងលោកវិបា
ខ្ញុំមើលទៅអាចនៅឆ្ងាយបន្តិចដោយសារតែអ្វីដែលយើងកំពុងជជែកនេះតាមពិតទៅវាជាចំណុចមួយថ្មីស្រឡាងដល់ហើយជាមួយនឹងផ្នែកគណិតរបស់អ្នកនយោបាយសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅថ្មីស្រឡាងដល់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញអំពីការផ្ដួចផ្ដើមគណិតហើយនឹងទទួលបាននៅការឯកភាពខ្លះៗពីអង្គការសមាគមសាពតិមានហើយថ្មីថ្មីទៀតសោតគឺមានការលើកឡើងនឹងការគ្រប់គ្រងពីខាងសមត្ថកិច្ចក្រសួងដូចក្រសួងពតិមាននេះជាដើមហ្នឹងគឺការជំរុញទៅបង្កើតឲ្យមានជាយន្តការឯករាជ្យមួយគឺយន្តការបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាសាពតិមានជាតិហើយក្រុមប្រឹក្សាសាពតិមានជាតិនេះគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ណាស់បាទពីព្រោះហេតុអីដែលសារតែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងការតាមដានការឃ្លាំមើលការជួយជ្រោមជ្រែងទៅដល់ការអនុវត្តកម្រិតវិជ្ជាជីវៈសាពតិមានវិញគឺថាយើងនៅមានកង្វះខាតច្រើនបាទមានកង្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យមានបង្កើតនៅយន្តការឯករាជ្យនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយន្តការនេះបង្កើតឡើងប្រហែលជាយើងមានលំអានខ្លះនៅក្នុងការឈានទៅបង្កើតឲ្យមានយន្តការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យទៅលើការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតផ្សេងៗដែរពីព្រោះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនរួចហើយហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងអាចថាជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្នែក Digital ហើយបើសិនជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្នែក Digital ហ្នឹងគាត់អាចជំរុញអាចរុញឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈប៉ុន្តែថាដើម្បីទទួលបាននៅកញ្ចប់ថវិកាជាតិតាមរយៈការសម្រេចរបស់សភាដោយលោកមនីលើកឡើងអញ្ចឹងថាលោកតាតែនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងវាមានគណៈបកនយោបាយដែលចាត់សឿងបាទនៅក្នុងការដាក់បញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនថាត្រូវបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈត្រូវបង្កើតឲ្យមានយន្តការឯករាជ្យរបស់ជាតិបន្ថែមទៀតហើយយន្តការឯករាជ្យហ្នឹងត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាឯករាជ្យដែល អនុម័តដោយសភាដែរសម្រាប់ទៅប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងទៅដល់ប្រព័ន្ធសុខាសាធារណៈឬមួយក៏ទៅក្រុមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានកម្រិតជាតិអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលុះត្រាតែវាមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានសុតិធិនិយមថាគណៈបកនយោបាយនឹងគិតទៅដល់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថាប្រហែលជាមិនទាន់បានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការជំរុញមានការចូលរួមពីសាធារណជនទូទៅមានការបំផុសនៅការនិយាយទាំងអស់គ្នាថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនឹងសំខាន់ខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាគណៈបកនយោបាយមួយមួយក៏អាចនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ដែរពីព្រោះបើសិនជាមានតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ណាក៏គាត់និយាយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបកនយោបាយមួយមួយត្រូវតែបង្កើតនូវគោលនយោបាយដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងបា
ទលោកវិលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងថាការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈបែបនេះដែលធានាឯករាជ្យភាពបែបនេះវាទាមទារឲ្យមានច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើតហើយការបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងជាទូទៅអាចធ្វើច្រើនវិធីហើយក្នុងហ្នឹងមានការរុញរហូតទៅដល់ការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងមានការលើកឡើងដូចជាការប៉ុនប៉ងចង់ឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងបាទតើបើសិនជាមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ប្រយោជន៍ពលរដ្ឋប្រយោជន៍ជាតិជាទូទៅមែនហ្នឹងតើអាចទៅរួចទេដែលលោកមើលទៅនឹងមានការដាក់បញ្ចូលបាទការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យផ្ដល់ថវិកាដោយសភាហើយដំណើរការដោយឯករាជ្យមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយហ្នឹងអាចនឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរទេបាទ
នៅក្នុងបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្នយើងពិបាកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានអ្វីដែលលោកសាមនីលើកឡើងហ្នឹងគឺយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីដាក់បញ្ចូលនៅខ្លឹមសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពីផលប្រយោជន៍សាធារណៈណាពលុត្រាតែដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាមានចម្រុះភាពនៃគណៈបកនយោបាយក្នុងសភាដែលអាចនឹងឲ្យមានយន្តការនៃការឆ្លើយឆ្លងគ្នាដែលបង្កើតឲ្យមានយន្តការគេហៅថាយន្តការប្រជាធិបតេយ្យលោកនាយយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនៅសភាហ្នឹងគឺថាមានយន្តការដែលមានទាំងគណៈបកជំទាស់មានទាំងយន្តការគណៈបកដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចហើយគាត់អាចនឹងតស៊ូមតិគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីលើកអំពីអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់សាធារណជនទូទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅក្នុងសមាជិកសភាយើងអាចមានចម្រុះគណៈបកនយោបាយទេនៅក្នុងនិន្នាការនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានឧទាហរណ៍ស្រាប់ហើយដូចជារឿងការជំរុញឲ្យអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានអីជាអញ្ចឹងជាដើមដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់សាធារណជនទូទៅហ្នឹងគឺថាយើងបានពន្យាម្ដងហើយម្ដងទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មក2022ហើយឥឡូវនេះ2023ថានឹងត្រូវបានលើកទៅអាចនឹងមានការអនុម័តនៅឆ្នាំ2024ឬក៏25អញ្ចឹងអា
ហ្នឹងខ្ញុំសុំកាន់តិចបា
ទចាំពីជំនាញដែរបាទ
បាទខ្ញុំសុំកាន់តិចរឿងដូចផ្ទុយបន្តិចលោកវីបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកសភានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបើចង់ឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាស្រួលបាទព្រោះมันមានគណៈបកចម្រុះផងបាទ
ជាការប៉ັດឲ្យលោកមនីបើសិនជាសមាជិកសភាបច្ចុប្បន្នលោកមានតែមួយបាក់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាចង់កែគាត់កែតាមតែមួយម៉ោងហ្នឹងក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់សួរថាតើពឹងផ្អែកទៅលើឆន្ទៈនយោបាយតើគាត់មានឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីដាក់បញ្ចូលខ្លឹមសារបង្កើតឲ្យមានយន្តការជាតិឯករាជ្យដូចយើងបានជជែកបានលើកឡើងហ្នឹងទេខ្ញុំថាប្រកាសជាមិនមានទេមើលទៅដោយសារហេតុអីដូចយើងបានស្ដាប់ថ្មីថ្មីនេះសំបីតែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកបានលើកឡើងដែរថាបើរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកកំពុងកាន់អំណាចហ្នឹងគាត់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយនៅគោលនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីរឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឯករាជ្យពេញលេញនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលពីគណៈបកកាន់អំណាចវិញគឺថាយើងមិនមានទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកនុកវីបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងខ្ញុំនេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ចុចលើពាក្យវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្ភាសន៍សូមអរគុណលោកនុកវីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសាយមនីបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA និងលោកនុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ គាំទ្រមូលនិធិដោយសភាអាក្រិកនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឬបទសម្ភាសន៍ផ្សេងទៀតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កុមារជនជាតិអ៊ុយក្រែនជាង2លាននាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារតែសង្គ្រាមសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញនិងអ្នកដែលបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែវិធីសាមញ្ញមួយដែលជួយព្យាបាលបាននោះគឺការជួយកុមារមួយចំនួនឲ្យចេះតស៊ូជំនះអ្នកស្រីអាណាគូតូសិនកូរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយកញ្ញាទុំលីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កុមារីអានយ៉ាអាយុ9ឆ្នាំតាំងពីថ្ងៃទី1ដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននាងបានរស់នៅក្នុងទីក្រុងឃីវជាមួយឪពុកម្តាយនាងសំឡេងស៊ីរ៉ែនប្រកាសអាសន្នបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងទៅហើយអ្នកស្រីអូលេណាម្តាយរបស់កុមារីអានយ៉ាបានថ្លែងថា
យើងបានដាក់ក្តារបាំងតាមបង្អួចបន្ទាប់ពីគ្រាប់រ៉ុកកែតផ្លោងមក600ម៉ែត្រជិតអាគារផ្ទះល្វែងរបស់យើង
អ្នកស្រីអូលេណាអាចមើលឃើញថាសង្គ្រាមកំពុងប៉ះពាល់អានយ៉ានិងប្អូនស្រីរបស់នាងពីរនាក
់ Вона стала дуже замкнута. Вона стала навіть десь агресивна.
ពេលខ្លះនាងនៅតែឯងពេលខ្លះនាងឆេវឆាវនិងតានតឹងខ្ញុំបារម្ភជានិច្ចថាភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តរបស់អានយ៉ាអាចនឹងផ្ទុះថ្ងៃណាមួយ
ពេលនេះកុមារីអានយ៉ាបានជំនួយខ្លះពីហ៊ីប៊ូគីមានន័យថាអោបក្នុងភាសាហេប្រឺហ៊ីប៊ូគីជាតុក្កតាជំនួយមួយបង្កើតឡើងនៅអ៊ីស្រាអែលកាលពីឆ្នាំ2006ដើម្បីជួយកុមារចេះគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តក្នុងសង្គ្រាមលីបង់ឆ្នាំ2006កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022ក្រុមគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្តើមឲ្យតុក្កតាហ៊ីប៊ូគីទៅកុមារនៅអ៊ុយក្រែនគ្រួសាររបស់អានយ៉ាជាគ្រួសារដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងឃីវដែលទទួលបានវាអ្នកស្រីអូលេណាបានថ្លែងថា
chчерез 3-4 тижні у нас вже був результат, ну такий вже прям явний результат.
Бей ту 4 сапдаа យើងបានឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែង. Анья បានចាប់ផ្ដើមប្រស្រ័យជាមួយក្មេងដតីឡើងវិញ, នាងរស់រាយនិងមិនសូវឆេវឆាវដូចមុន.
អ្នកស្រី Victoria Nazarevich ជាគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រអាជីពដំបូងគេម្នាក់នៅអ៊ុយក្រែន, ដែលប្រាតុកតានេះសម្រាប់អាជីពអ្នកស្រី. អ្នកស្រីថ្លែងថា
កុមារគិលគេស្ត្រមនៅទីដែលគេអ្វ្រាតទៅដមីវ
កុមារជាច្រើនរងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តពួកគេបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងរងគ្រោះរាល់ថ្ងៃពីការវាយប្រហារដោយក្របរកែតយើងកំពុងព្យាយាមជួយពួកគេហើយតុក្កតានេះអាចឲ្យកុមារអោបនិងលេងជាមួយបាន
អ្នកស្រី Marina Chekashina ជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលរោគចិត្តសាស្ត្រនិយាយថាតុក្កតា Hibuki ជួយកុមារបំបាត់ភាពតានតឹងដោយដៃរបស់តុក្កតានោះតែងតែផ្ដល់ការអោបដល់កុមារអ្នកស្រីថ្លែងថា
Sobaka obimaka, да, це вже наше таке, да, місцеве собака obimaka. Сьогодні з нами знаходяться діти і
Ying Havita Haki Dog. កុមារនៅទីនេះមិនបានចាក់ចਿੰពីទីក្រុងគីវតាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងពួកគេជាកុមារដំបងគេដែលទទួលបានតុក្កតា Hibuki.
មកទល់ពេលនេះជនជាតិអ៊ុយក្រែន5000នាក់បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍នៃការព្យាបាលពីតុក្កតា Hibuki តាមរយៈអង្គការសប្បុរសធម៌អាមេរិកUnited Help Ukraine ដែលផ្ដល់មូលនិធិដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចិត្តសាស្ត្រស្ដីពីតុក្កតា Hibuki កុមារា Pavlo ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងឃីវនិយាយថា
ខ្ញុំព្យាយាមបង្ហាញថាខ្ញុំមិនអីទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តខ្ញុំភ័យ
អ្នកស្រី Mayana ម្ដាយរបស់ Pavlo ថាតុក្កតា Hibuki បានជួយច្រើនណាស់ដល់កូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Mayana ដែលជាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនម្នាក់និយាយថា
វាសូសិនស្មីនីតសា відкривається дуже багато чого нам
កូនខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងហើយយើងបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីឥឡូវនេះគាត់បើកចិត្តជាងមុន
គ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រអ៊ុយក្រែនក៏បានបង្កើតតុក្កតាសត្វកម្មប្រមាតូចមួយដែលអាចពាក់នៅនឹងដៃរបស់កុមារបន្ថែមពីនេះក្រុមគ្រូពេទ្យក៏កំពុងប្រើសិល្បៈដើម្បីជួយព្យាបាលផ្លូវចិត្តកុមារ នៅពេលដែលតុក្កតាហ៊ីប៊ូគីអង្គុយនៅជិតពួកគេពីបូរីញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.